consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Laurențiu Bugan din Regia Tehnică. Vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgem împreună o nouă călătorie muzicală în lumea creației compozitorului Robert Schumann. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Robert Schumann era gata să elogieze un compozitor dacă detecta un semn de talent. Schumann însă era nemilos față de impostură și de muzica pretențioasă și nu se temea să-i provoace la luptă chiar și pe eroii zilei. Pentru un critic, testul principal nu-l constituie numărul de compozitori supraapreciați, ci nedetectarea geniilor în momentul în care intră în contact cu ele. În această privință, dosarul lui Schumann este aproape perfect. Una dintre primele lui cronici l-a prezentat pe Chopin și ultima pe Brahms. A avut anumite rezerve față de Berlioz, dar critica lungă și amănunțită a Sinfoniei Fantastice reprezintă un model de corectitudine și înțelegere. Pe Mendelssohn l-a adorat, pe Liszt l-a respectat, deși îi spunea Clarei că lumea lui Liszt era străină de a lui. După unii autori, nu l-a înțeles pe Wagner, dar realitatea e cu totul alta. A subliniat punctele slabe din Tannhäuser. Nu a auzit însă nimic din muzica de maturitate a lui Wagner, așa că nu trebuie criticat pentru ceva ce n-a depins de el. Cât despre compozitorii din trecut, articolele elogioase ale lui Schumann au contribuit la reconsiderarea muzicii lui Beethoven și a lui Schubert, iar numeroasele lui articole despre Bach au jucat un rol major în redescoperirea acestuia. Pe scurt, avem de a face cu un autor muzical care avea cunoștințe vaste și un gust impecabil, care se achita cu succes de îndatoririle unui critic. Să transmită entuziasmul și să educe publicul. Nu este suficient ca o revistă să reflecteze prezentul, spunea Schumann. Criticul trebuie să fie înaintea vremurilor lui, înarmat și gata să lupte pentru viitor. Acesta a fost crezul lui Schumann în domeniul criticii și l-a respectat așa cum și-a respectat toate principiile. Nu-mi plac oamenii ale căror vieți nu sunt în armonie cu lucrările lor, mai spunea Schumann. Vă invit, dragii mei, să audiem un moment muzical din creația compozitorului Robert Schumann.
Thank you.
Ultimii ani ai vieții lui Schumann au fost triști și boala lui a marcat-o profund pe Clara, care i-a supraviețuit cu 40 de ani și a murit în anul 1896. Pe măsura deteriorării echilibrului mental, Schumann se retrăgea în lumea sa interioară. Auzea mereu în urechea internă sunetul la neîntrerupt, care îl împiedica să gândească și să vorbească. Schumann vorbea din ce în ce mai puțin, iar vizitatorii nu mai reușeau să scoată un cuvânt de la el. Wagner a venit odată la el acasă și, cum era obiceiul, l-a copleșit cu vorbăria lui, dar chiar și Wagner, care era insensibil și nu voia să audă decât propriile opinii, nu și pe ale altcuiva, avea să exclame indignat: "O persoană imposibilă! Nu poți să vorbești tot timpul de unul singur!" Spre sfârșitul vieții, familia lui Schumann a fost supusă la grele încercări. Era o familie numeroasă. Soții Schumann au avut 8 copii, dintre care au supraviețuit 5. Schumann nu mai putea să lucreze și începuse să aibă halucinații. La 27 februarie 1852 a încercat să se sinucidă, aruncându-se de pe un pod în apele Rinului. La cererea sa, a fost internat într-un azil. Clara s-a văzut nevoită să-l părăsească și să plece în turnee ca să facă rost de bani. A fost chemată la un concert în ultimele clipe ale vieții lui. Sunt mai multe relatări ale ultimelor zile ale lui Schumann, scrise de Clara și de prietenii familiei și de asemenea de către Johannes Brahms, care locuia la familia Schumann. Exista cel puțin consolarea că, în momentul morții lui Schumann, la 29 iulie 1856, muzica lui începuse să dobândească o recunoaștere internațională. Concertul în la minor pentru pian se bucura de audiență și în repertorii mai fuseseră incluse și alte lucrări. Vă invit, dragii mei, să ne bucurăm și noi în minutele următoare, audind partea întâi din concertul pentru pian și orchestră, opus 54, de Robert Schumann.
Thank you.
Deși în calitate de critic muzical, Schumann a înțeles foarte bine și a explicat publicului opiniile sale despre alți compozitori, puțin muzicienii l-au înțeles pe el. Mesajul lui era prea neconvențional și prea personal. Și-a dat seama de acest lucru, dar nu putea scrie altfel. Era unul dintre cei mai mari melodiști și ar fi putut să compună cu ușurință piese ușoare și frumoase, dar nici măcar nu i-a trecut prin minte așa ceva marelui idealist, străin de orice compromis. Cât de melancolică este una dintre scrisorile lui către Clara. Citez: îți mărturisesc că m-aș bucura tare mult dacă aș reuși să scriu o piesă pe care tu s-o cânți, iar publicul să se bucure de acordurile ei. Am încheiat citatul. Lăsând la o parte lipsa lui de convenționalism, ceea ce l-a făcut greu de înțeles, și acest lucru este valabil și astăzi, a fost natura personală a conținutului. Mă afectează tot ceea ce se întâmplă în lume, politica, literatura, oamenii, spunea Schumann. Mă gândesc la toate în felul meu și apoi mă străduiesc să-mi exprim sentimentele prin intermediul muzicii. Compozițiile mele par uneori greu de înțeles, pentru că sunt legate de interese îndepărtate, pentru că tot ce se întâmplă mă impresionează și mă obligă să mă exprim în muzică. Sunt cuvintele unui adevărat romantic și, scriindu-le, Schumann nu făcea decât să dea expresie profesiunii de credință a romanticilor. Novalis, unul dintre exponenții de frunte ai mișcării romantice germane timpurii, formulase mai înainte aceeași idee. Citez: sufletul individului trebuie să fie una cu sufletul lumii. Am încheiat citatul. La rândul său, filozoful german Henrik Stephens afirmase, citez: lumea exterioară este ea însăși un aspect al ființei noastre interne. Am încheiat citatul. Robert Schumann dădea deoparte numai mărunțișul valutei intelectuale a acelor vremuri. O parte dintre lucrările lui Schumann au fost scrise ca într-un fel de transă. De regulă, scria mai întâi piesa, apoi se uita pe ea și dădea un titlu. Numele ne dă doar o idee despre starea lui sufletească și nu trebuie privit ca un ghid pentru o poveste. În ultimele mele cântece, îi spunea el Clarei, aud adesea multe lucruri pe care abia dacă pot să le explic. Este extraordinar cum scriu aproape totul după canoane și abia după aceea descoper imitația. De multe ori descoper inversiuni, ritmuri în sens contrar. Într-adevăr, armonia bogată și complicată a lui Schumann are o textură polifonică foarte puternică, fapt care nu este întotdeauna sesizat, mai ales de către tinerii pianiști care îi cântă astăzi muzica. Indicațiile precise ale lui Schumann referitoare la vocile secundare și interne trec cel mai adesea neobservate de pianiștii moderni.
Thank you.
Un muzician care și-a dat seama de densitatea și de complexitatea polifonică a compozițiilor aparent simple ale lui Schumann a fost Alban Berg. În anul 1920, Berg a fost atacat de compozitorul și criticul conservator Hans Pfitzner pentru lipsa lui de melodie. De ce nu pot Berg sau Schönberg să scrie o lucrare melodică frumoasă, necomplicată, precum Visare a lui Schumann? Se întreba Pfitzner. Berg l-a desființat pe Pfitzner, publicând într-o revistă muzicală vieneză o analiză structurală și armonică a piesei Visare. Departe de a fi simplă, demonstrează Berg, piesa lui Schumann nu numai că e uimitor de sofisticată din punct de vedere armonic, dar este o piesă scrisă strict pe patru voci, atât de bogată în polifonia sa, încât ar putea fi cântată foarte bine de un quartet de coarde sau de un ansamblu de suflători, ba chiar și de un grup vocal pe patru voci. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare piesa Visare de Robert Schumann. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Robert Schumann. Pe curând!